eerste drie verse. Kom ons staan vir die wotum.
Ons hoop is in die naam van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam. Ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die Here se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensmaag, dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing weer saam Psalm 38, daarvan vers 5, vers 6 en vers 8. O Heere, onze Heere, ons buig voor U die bewus van ons gebrokenheid, maar ook met die seker wete dat in Jesus Christus mag ons en moet ons tot U nader. En daarom bid ons dat U ons ook nou sal aangryp, hierdie oomblikke waar ons kan stil word in U teenwoordigheid. U wat U volk ontmoet, U wat ons by mekaar roep deur die Gees, ja, en deur U woord wat ons bou en versterk, sodat ons U kan ken, sodat ons voor U kan buig en kan uitjubel in die wêreld. Daar is maar een God, die Here. Dien Hom, eer Hom. Dit is waarvoor ons hier bijeen is. Nou bid ons, Here, dat U ons deur U woord sal aanspreek, dat ons daardeur opgebou sal word, sodat ons hier kan uitstap met nuwe krag en ywer. Dankie vir dit wat ons het, dit wat U genadiglik aan ons geskenk het, die geloof, en dat daardie geloof nooit van ons weggeneem kan word nie, omdat U daardie geloof inplant, nadat U die harte reg daarvoor voorberei het. Lei ons dan ook so, dat ons met verwondering hier by mekaar sal wees, reg ingestel, harte reg voorberei, om daar die woord in te neem, ons eie te maak, sodat dit werklik ook sal opkom en vrug dra, sodat U daardeur groot gemaak sal word. Ja, gee aan ons kinderharte, oop, ontvanklike harte. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die koning der konings, ons koning. Amen. Ons sing weer saam Psalm 18, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Na die prediking uit God se woord sing ons saam uit Skrifberuiming 14 vers 1 en 2. Uit die woord van die Here lees ons saam uit die profeet Esegiel, Esegiel hoofstuk 37. Esegiel hoofstuk 37. Ons lees saam vanaf vers 1. Die hand van die Here was op my. En hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor die bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Dit ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mense kind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontzaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene, is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet, dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet, dat ek die Here dit gespreek en gedoen het. Spreek die Here. Ons lees tot sover vers 1, of vers 3 immers, toe sê hy vir my mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Vers 13, en julle sal weet, dat ek die Here is. Geliefde broeders en susters, Kerk van ons Here Jesus Christus. 'N mens beoordeel so maklik verkeerd. En dit omdat 'n mens eintlik maar so min weet, so min verstaan. Ek kan nie die toekoms inkyk nie. Ek het nie al die antwoorde op al die vraagstukke van die dag nie. En dan maak 'n mens die fout so maklik om net te beoordeel en te weeg en te toets op grond van dit wat ons kan sien. Dood is dood. Lewendig is lewendig. Ja, die maatstaf word dan verkeerdelik dit wat ek kan sien. Dit wat ek kan verstaan. Uit hierdie gedeelte uit die Here se woord kom die teendeel egter baie sterk na vore. Nie my verstaan nie. Nie wat ek dink of wat ek sien nie, maar wat God wil. God se plan. Dit sal geskied. Al lyk dit soms vir 'n mens totaal onmoontlik, maar ons weet immers broeder en suster, by God is selfs die onmoontlike moontlik. En dit bring ons dan by die kern van die prediking vanmôre. Dit gaan daaroor dat God, hierdie almagtige, lewende God, hy bewerk lewe uit die dood. God bewerk lewe uit die dood. Kom ons gaan kyk dan in die eerste plek, wat was die situasie destyds? Hoe tree God dan in die tweede plek op in hierdie situasie? En in die laaste plek, wat is dan die uitwerking van God se optrede? Wat was die situasie destyds? Ons weet die volk Israel het voortdurend van die Here afgedwaal. Hulle was ontrou aan die Here. Ons lees onder andere in Jesegiel 23, hoe dat hulle optrede soos heel wat ander plekke in die Ou Testament, as geestelike hoerery beskryf word. Ohola, Samaria, die noordelike deel van die volk Israel, en Oholiba, Jerusalem, die suidelike deel van die volk Israel. Hulle word uitgebeeld as vroue wat overspel, wat hoerery bedryf. Hulle het agter ander volke, hulle het agter ander gode aangeloop. Hulle was opstandig. Hulle het hulle eie koppe gevolg. Hulle was ontrou aan die Here. Ja, voor die Here het hulle skuldig gestaan. En hulle het sy straf verdien, hierdie volk, die volk van die Here. Daarom ook het hy hulle in ballingskap laat wegvoer na Babel deur die koning van Babel, koning Nebukadnesar. Ook die profeet Jesegiel is saam met koning Joachim en al die vernaamste leiers uit die volk uit Jerusalem in ballingskap weggevoer. En hy, soos al die ander profete, het die volk Israel voortdurend gewaarsku. Die Here gaan sy oordeel oor hierdie volk uitstort. Bekeer julle. Maar hulle het hom nie geglo nie. Want hulle wou hom nie glo nie. Eers toe sy profesie waar word, eers toe hulle weggevoer word in ballingskap, toe eers glo hulle dat hy waarlik die boodskapper van God is. En nou, terwyl hulle daar reeds in ballingskap was, kom God en hy verskyn aan Jesegiel en hy laat hom 'n visioen sien. 'N visioen is 'n gesig of 'n droom. En in hierdie visioen sien hy die herstel van die volk Israel. Deur hierdie visioen aan hulle bekend te maak, sou hy midde in die ballingskap, daar ver van die beloofde land, ver van alles wat aan hulle bekend was, ver van die tempel in Jerusalem, sou hy aan hulle 'n boodskap van hoop bring. En wat sien die profeet in hierdie visioen? Jesegiel sien 'n laagte vol doodsbeendere. Dit het gelyk asof daar baie lank gelede 'n geweldige groot veldslag was. Baie manne is in hierdie veldslag doodgemaak. Daar was hoegenaamd geen lewe enigsins te bespeur nie. In die gesig het hy reg rondom hierdie laagte met beendere beweeg. En aan die twee dinge wat veral na vore kom, was dat daar baie bene was, en dat daar die bene geheel en al uitgedroog was. Menselike hoop op lewe was daar nie. Hier het die dood die finale sê gehad. Althans, so het gelyk. Ja, soos hierdie klomp doodsbeendere daar deur mekaar gelê het, so het die volk Israel wat in ballingskap weggevoer is, so het ook hulle geestelik gelyk. Dood, verdor in die sonde. Geen eenheid nie. Deur mekaar, los van mekaar, geen hoop op herstel nie. 'N menslik hopelose situasie. En dan kom die vraag van die Here aan sy profeet. Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Nou broeder en suster, ons verwag eintlik 'n baie duidelike nee as antwoord. Hoe kan dooie bene weer lewendig word? Maar dan hoor ons die woorde van 'n man wat al gesien het wat God kan doen. Hy het immers ook gelewe in die tyd toe koning Josia soveel hervormings daar in die land Israel aangebring het. Daar het hy gesien hoe dat God dinge kan omkeer, hoe dat daar dinge weer herstel kan word as daar voor hom gebuig word. Hierdie profeet het geweet, die almagtige God is tot alles in staat. Daarom, wanneer die Here vra of hierdie bene lewendig kan word, dan antwoord hy in die geloof. Here, Here, verbondsgod, U wat nog altyd alles gedoen het soos wat U wou, U weet dit. Dit beteken, Here, U kan hierdie bene lewendig maak as U wil. Niks kan U in U almag beperk nie. Niks is vir U onmoontlik nie. As U weer lewe wil gee in hierdie dooie dorre bene, dan kan U. U is immers die een wat die lewe aan die begin gegee het. Dis U wat daardie bene in die moederskoot gevorm het. U kan hulle ook weer selfs uit die dood lewendig maak. Ja, broeder en suster, hierdie dooie, dorre beendere was niks anders nie as die uitbeelding van die volk Israel in ballingskap. Was daar 'n kans dat die volk Israel ooit weer in hulle eie land sou kon woon? Sou daar ooit weer 'n einde aan die ballingskap kom? In vers 11 hoor ons hoe die volk gedink, onmoontlik. Ons verwagting is verlore. Dis klaar met ons. Ja, alles is verby. Daar's geen hoop nie. En broeder en suster, aan die een kant was hulle heeltemal reg. Daar was geen hoop nie. Tensy die menslik onmoontlike sou gebeur. Tensy die Here sou ingryp. Tensy hy die onmoontlike sou moontlik maak. En dus presies in hierdie visioen wat hy laat gebeur. Die Here gryp in. En hy gryp in op sy eie manier. Kom ons gaan kyk dan in die tweede plek. Hoe werk God in hierdie situasie? Broeder en suster, dan is dit baie duidelik, God werk deur die profesie. Deur dat sy boodskapper Esegiel die woord bring. Die woord wat lewe wek. So werk die Here met hierdie dooie, dorre doodsbeendere. Wanneer sy woord gebring word, kom daar lewe. Kom daar lewe waar dood al lank al ingetree het. Daarom het God aan sy profeet die opdrag gegee, bring die woord, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. En die profeet het gehoor wat God alles sou doen. Hy sou al die bene wat by mekaar hoort by een laat kom. Daardie geraamtes weer volledig maak met vleis en vel. En toe die profeet Esegiel die Here se woord aan hierdie dorre doodsbeenderen verkondig, toe gebeur precies dit wat hy in hierdie visioen gesien het. Eers is daar net 'n beweging, as 'n beroering. Die bene kom by mekaar, die vleis vorm om die bene, die vel is oor die vleis getrek. Ja, in die laagte was daar nou 'n groot klomp liggame sonder gees. En weer profeteer Esegiel. En dan hoor ons hoe dat die lewensgees kom en van hierdie liggame besit neem. Ja, die lewensgees bring die liggame tot lewe. Net soos in Genesis 2, waar God die asem van die lewe in die mense neus inblaas. Ja, broeder en suster. Waar God se woord gebring word, kom daar nuwe lewe. Waar God se woord gebring word, kom daar totale verandering. Dood word lewe. Ja, op die oog af net 'n klomp doodsbeendere, op die oog af geen hoop op herstel nie, menseliker gewys nie. Nou kan ons onsself die vraag afvra, of daar ook nie op maar dikwels in ons eie lewens, in ons eie omstandighede lyk asof alles eintlik maar net 'n klomp doodsbeendere is nie. So so maklik negatief as ons kyk na die wêreld rondom ons, wêreldse mense wat praat van 'n nuwe era, die sogenaamde New Age, tyd wat ons binne gegaan het, waar daar nie meer plek is sogenaamd vir die Christendom nie. So klink dit in die wêreld daar buite. Maar broeder en suster, ons kan net so maklik negatief word as ons sekere dinge in die kerk van die Here sien gebeur. So was die volk Israel destyds baie negatief oor hulle voortbestaan as volk. En onthou tog die volk Israel van die Ou Testament. Dit was die kerk van die Ou Testament. En hulle kla, ons verwagting is verlore. Ons het geen hoop meer nie. Is klaar met ons. Wat is die antwoord wat die Here aan hulle gee? Ja, broeder en suster, ook vandag is ons selfs in die Here se kerk doodsheid raak sien. Hoe moet ons dit hanteer? Daardie doodsheid kom na vore waar mense maar aan die kerk van die Here behoort, omdat mense dit van hulle verwag. Waar mense maak of geloof werklik vir hulle belangrik is. Waar mense skynheilig optree. Waar mense nie werklik in hulle dade leef dit wat hulle met hulle monde bely nie. Maar daar so min gedoen word om die woord van die Here uit te dra na alle volke, tale en nasies. Waar elkeen maar onverskillig aangaan en maak, asof hulle vir altyd op hierdie aarde gaan lewe. Waar mense dink, dat hulle die kerk maar net nodig het, wanneer hulle so voel, asof die kerk iets los is van ons, asof ons nie self die kerk is nie. Nou is die vraag, broeder en suster, wat vra die Here van ons? Wat verwag die Here van ons? In sulke omstandighede. Hoe moet ons optree? As daar sulke doodsheid rondom ons is. Nou is die eerste waar waarop die meeste mense spring is vernuwing. Vernuwe die erediens. Vernuwe die sang. Wees eie tyds. Kleed die erediens in soos 'n konsert. Moenie so vashou aan hierdie sogenaamde onbelangrike menslike dinge nie. Vernuwe om die jeug en die mens van ons tyd te behou. Gee vir hulle wat hulle wil hê. Die hartseer, broeder en suster, Later is hierdie konsert wat aangebied word as 'n erediens, is dit ook nie meer snaaks nie. En dan moet daar weer vernuwe word. Ja, die mens en sy soeke na menslike bevrediging gaan nooit bevredig word nie. Sodra vernuwing in die kerk van die Here gaan om die bevrediging van die mens en die mense behoeftes, is die dood vir die kerk in die pot. Dan word mensediens voorgehou as godsdiens. Maar wat moet ons dan nou doen? Wat moet ons doen om hierdie slim moderne mens van ons tyd te bereik? Wat is die antwoord wat die Here gee? Hy sê, bring die woord. Verander met die woord. Tydig, ontydig, al lyk dit asof daar net doodsbeendere is, wees gehoorsaam aan die opdrag om die woord te bring. Die instrument waardeur God, deur sy gees, verandering bewerk en wil bewerk. Daarmee saam die gebed. Soek God se wil in die gebed. Doen voorbidding. Smeek hom om lewe te wek in dooie mense harte. Bid dat hy deur sy heilige gees harde harte sal sag maak. Smeek hom om sy genade, sodat hy ware opregte vernuwing, bekering in mense se harte en lewens sal bewerk. Ja, broeders en susters, so werk God deur sy woord en deur sy gees. Oral waar sy woord gebring word, suiwer gebring word, verander sy gees harde, onwillige harte. Dis waarna ons dan ook in die laaste plek gaan kyk. Ja, wat is die uitwerking? Wat is die uitwerking van God se optrede? Daar kom lewe. Daar kom radikale ommekeer. Nie meer eers die dood nie, maar die lewe. Nadat Esegiël tot die gees geprofeteer het, word die liggame lewendig, staan hierdie liggame op, 'n ontzaglike groot leer. Ja, die volk Israel, die kerk van die Here van die Ou Testament kon weet. Maar so kan die kerk van die Here ook vandag weet. Al lyk dit pik swart nag daar buite. Al het ons miskien menseliker gewys baie redes om swaarmoedig te voel. Al tref die grootste teleurstellings my. Al lyk dit asof die magte van die hel alles in hulle vermoë doen om die Here se kerk te vernietig. En al lyk dit soms asof hulle in hulle poging slaag. Maar ook nader aan lyf, broeder en suster. Al is my eie persoonlike lewe miskien aan skerwe. Want God se raad. God se raad word nie gekeer nie. God se raad word nie omgekeer nie. God doen soos hy wil. Niks gebeur as hy dit nie toelaat, as hy dit nie bepaal nie. Sy arm in die woorde van Jesaja 59 is nooit, maar nooit te kort nie. En die Here het getrou aan al sy beloftes, ook sy woorde aan die volk Israel, waargemaak. Hy het deur sy gees gewerk in die hart van die heidense koning Kores. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 36, Esra 1. Hy bring hierdie koning tot 'n besluit om die volk terug te stuur na die beloofde land. Ja, wanneer die Here deur sy woord, deur sy gees werk, dan begin dorre bene beweeg. Dan kom daar lewe. Dan kom daar groei. Dan kom daar volheid. Bring daarom die woord. Want wanneer die woord van die Here gebring word, is daar altyd reaksie. Dan werk die sleutels van die koninkryk van die hemele. Ons bely dit ook in Heidelbergse Katekismus Sondag 31. Of ek buig voor die woord, of ek verhard my teen daardie selfde woord, En wanneer ek buig, is het Godse Gees wat my buig. Is het hy wat die ware lewensgees in sy kinderse harte kom instort. Is het hy wat tot verandering bring. Ja, broeder en sister, Godse woord. Daar is nie een ander manier om oprechte, permanente verandering in mense harte en mense lewens te bewerk nie. Dis die manier wat God gekies het. Hy wil, daarom werk hy ook deur sy woord. Daarom moet ons daar die woord bring, sonder op. Wanneer mense die woord hoor, wanneer mense positief reageer op daar die woord, dan is daar vreugde, dan is daar blydskap in die hemel. Daarom ook die opdrag aan alle gelowiges, Matteus 28, ons moet die woord uitdra, deur ons gesprekke, deur ons dade, as Jesus se disippels, alle mense leer om alles te onderhou, wat hy ons beveel het, gebruik daarvoor die middele, wat God gegee het, verkondig die woord, doen dit biddend, dan sal mense reageer, maar waarom dan, broeder en sister? Waarom werk God op hierdie manier? Waarom bring hy mense deur sy gees tot inkeer, tot bekering? Waarom gee hy lewe waar daar dood is? Waarom maak hy die onmoontlike moontlik? Waarom het God die volk Israel weer uit die ballingskap laat terugkeer? En die groot vraag van alle eeuwe, waarom het God sy Seun Jesus Christus gestuur om in ons plek die straf op die sonde te dra? En juist dan kom die groot daarom elke keer weer na vore. Dwars deur die boek Esegiel kom hierdie groot waarheid soos 'n refrein elke keer weer na vore. En julle sal weet, vers 13, en julle sal weet, dat ek die Here is. Dit, broeder en sister, is die saak waarom dit gegaan het. Julle sal weet en erken, dat alleen ek waarlik God is. Dat ek die koning is van alle konings. En dan sal julle aan my alleen al die eer gee. Gelowige kind van die Here, waarom dan al hierdie dinge? Sodat God die eer kry wat hom toekom. Want hy kan en hy mag doen soos hy goed vind. En wat hy ook al doen, is goed en waar en reg. Ja, God alleen kan in dorre harte die lewensgees inblaas. Hy alleen kan deur sy gees die geloof bewerk. Hy kan soos en waar en wanneer en as hy wil. Ook daar waar verharding en onverskilligheid al lank al ingetree het. Ook die vervalle en die ongehoorsame, die koppige volk Israel, vir hulle het die Here nog een keer uit die ballingskap en uit die doodsbestaan van die ballingskap die beloofde land binnengelei. Hy werk in die hart van sy instrument, die heiden koning Kores, hulle keer terug. So het hy daardoor ook simbolies sy verbondsvolk uit die heidense land, uit die doodsbestaan van die sonde uitgelei, teruggelei na die beloofde land, na die aardse Jerusalem. Maar uiteindelik sou hy die oorblyfsel, die gelowige deel van die volk Israel, ook inbring in die beloofde land, die ewige lewe en die hemelse Jerusalem. Ja, hy sou dus nog verder gaan, as die aardse verlossing van sy volk, uit die aardse ballingskap. Hy het die poorte na ons ewige vaderland, ons vaderland in die hemele kom oopmaak. Daarvoor het hy sy seun laat aarde toe kom, het hy beroering bewerk, het hy dooie bene laat beweeg, het hy lewe, het hy ware lewe in mense harte bewerk, het hy gemaak dat Godse volk eendag as 'n groot leerskare uit die dood sal opstaan. Hulle sal opstaan vasgebind deur dieselfde geloof, daardie geloof, dat Jesus Christus die gestuurde Messias van God is, dat hy die weg na die saligheid kom oopbreek het. Ja, deur sy gees het hy kom lewe werk in dooie harte, het hy mense daartoe gebring om voor hom as koning te kom buig. Hy die koning wat oor alle dinge regeer, wat eendag ook as regter sal kom, om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Geliefdes, kom ons sluit af. Moet daarom nie moedeloos word nie. As dinge in die kerk van die Here nie altyd gebeur, soos ek dit verwag nie, as daar in die kerk van die Here nie altyd die plofkrag en die dinamiet van die geese werking waarneembaar is nie, as het vir ons lyk asof daar nie droe dooie doodsbeenere is, juist dan moet ons oppas. Versigtig wees. Oppas vir ons eie maniertjies en ons eie plannetjies. Bly by God se plan, God se manier, God se manier, ons manier. Ja, werk en bly werk met die woord van God. As dinge in ons eie persoonlike lewens nie gebeur soos ons dit verwag nie, wat van die toekoms? Ag, broeder en suster, ons hoef nie moedeloos te wees oor die vooruitsigte van ons toekoms hier in Suid-Afrika nie. Die Here praat immers met ons juis deur en in die dinge wat hier met ons gebeur. Alles wat gebeur immers in sy hand. Daarom weer eens. Oppas. Oppas om op verkeerde maniere te probeer om 'n toekoms vir ons en vir ons kinders hier waar ons bly en leef te verseker. Buig voor God se woord. Ja, buig. Luister fyn. Stroop jouself van alle vooroordele, eie vooropgestelde idees. Laat ons die woord van die Here indrink, soos wat klein kindertjies moeders melk indrink, onbevange, oorgegewe, afhanklik, biddend, dat God ons deur sy gees sal lei, om met sy woord in ons hart, maar ook in ons hand, sy eer in en vir ons lewens na te jag. Dan, broeder en suster, dan alleen, dan kan ons, dan sal ons as kerk van die Here, sal ons die toekoms onbevrees, met geloofsmoed so tegemoet gaan. Amen. onze Vader in die hemel. U is die almachtige, ewige God, onvergelijkbaar groot. U doen wat u besluit, en ons, u kinderkies, is in u hand, in die holte van u hand. Ons wil u naam groot maak en u loof en prijs. Ons dank u vir u genade in ons levens. U wat u hand vir ons so wyd oopmaak in soveel opsigte, dat ons so bevoorreg is om u woord te mag hoor. En dit onbevange, ongesteurd. Ons bid, Here, dat ons daar die voorreg altyd sal raak sien. En dat ons dit sal benut. Dat ons sal groei in die kennis van die woord, dat ons sal groei in ons liefde vir die woord en vir Uself. Maar ons bely ook voor U al ons baie sondes en gebreke. U weet hoe ons voor U staan, staan voor U Here diep skuldig. Ons wat elke dag so gevoed word, geestelik, lichamelik, in oorvloed, ons dankbaarheidslewens lyk dikwels so skraal. Dikwels voor die bely dat ons, as u ons moes aansien in onsself, in ons eie kragte, in ons eie optrede van elke dag, het u ons in 'n oomblik verdelg. Maar ons hou vas aan u genade in Jesus Christus. U genade, wat ook vir ons genoeg is. Ons bid, Here, dat U ons die krag sal gee om voortdurend teen die sonde te stry, te oorwin. En dat U ons getrou sal maak aan Uself. Dat ons U woord sal gebruik as die swaard van die Gees. Dat ons daarmee sal besig wees dag vir dag. Dat ons as kerk duidelik sal wees soos 'n stad op 'n berg, sigbaar vir almal om te kan sien. Onbeskaamd besig om ons lig uit te dra in hierdie wêreld. Dis ons roeping, dis ons taak. Wees in die besonder ook met ons hier, ons die gereformeerde kerk, Oosmoed, dat ons elkeen van klein tot oud sal onthou dat ons voor u die lewende God staan. Elkeen van ons in die ambt van die gelowige, elkeen as profeet en koning en priester, dat ons die gawes wat u vir ons gegee het sal gebruik, en dit met ywer tot eer van u naam. Ja, uit alles moet uit jubel, moet daar duidelik geproklameer word. Daar is maar een God. Buig voor hom, erken hom en hom alleen. Ons bid, Here, dat u ons as gemeente sal seën in die dienswerk wat hier verrig word. Ons dink aan ons herder en leraar. Ons dankie dat u hom aan ons gegee het met sy besondere gawes. Ons dankie vir werk wat hier gedoen word. En ons sien ook die opbou en die groei. Ons sien ook, Here, die ywer. En dit alles genade werk uit u hand. Ons dankie vir elke ouderling en diaken. En ons dankie ook vir werk wat gedoen word. Uiteindelik, sodat die liggaam homself kan opbou. En u uiteindelik ook die eer daarvoor ontvang. Here, wees met ons, waar ons elke dag in u diens staan. Lei ons ook so, vul ons met u Gees, dat ons al meer en meer sal wees wat u ons wil hê, dat ons sal groei op die pad van heiligmaking. Seën ons ook in hierdie tyd van die jaar, klomp dinge wat afgehandel moet word. Ons dink aan ons kinders wat eksamen skryf. Gee aan hulle die krag om ook daar net hulle beste vir u te doen. Ons bid ook, Here, dat u dit wat ons gedoen het die afgelope jaar, dat u ook u seën daarop sal laat rus. Ons dank u ook, Here, vir predikante wat geroep word, wat beroepe ontvang, en wat uitgestuur word om u woord te bring. En so dink ons in die besonder ook hier uit ons midde, aan broeder Gerben, en ons dankie Here vir nog een broeder wat gebruik gaan word in een gemeente wat geroep het en waarop daar geantwoord is, dat ook daar opnuut gewerk sal word met ywer, met u woord. Ons sien hoe dat u ook sorg dat u kerk in stand gehou word. En so bid ons ook vir u kerk oor die ganse wêreld, maar ook vir die gereformeerde kerke waarvan ons deel is, dat ons getrou sal bly aan u alleen. Here, wil u ook die sondes van ons as kerke, as gelowiges, wil u ons dit vergewe? Wil u ons ook daar die krag gee om met mekaar, onder mekaar, steeds te bly werk en op te roep om te buig voor u alleen? Ons bid vir hulle wat in hierdie tyd deur beproewings gaan. U ken elkeen se hart, u ken elkeen se nood, u weet van elkeen se worsteling. Maar ons dankie ook vir vreugdes, vir kindertjies wat gebore word. Ons dankie vir soveel mooi dinge wat ons in ons lewens ontvang. Bovenal dank ons u Here, dat ons met liggaam en siel aan u mag behoort in lewe en in sterwe. Ons gryp vas aan elke belofte van u woord. U wat doen wat u onderneem. Ons sluit dan ook ons gebed met die seker wete dat u ons hoor. En met die versugting in ons hart, Here, verhoor ons tog om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om ons offergawe vir die diens van barmhartigheid af te dra, en daarna sing ons saam Psalm 148 vers 4 en 5. Geliefde broeders en susters, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal. Amen.